Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орозо айт майрамынын алдында террористтик аракеттер үчүн куралчан топтун жок кылынышы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты аталган окуяга шектелип камакка алынышы сыяктуу окуялардын тамыры кайда? Бийликти алыш үчүн радикал ислам күчтөрү, уюшкан кылмыштуу топтор жана саясатчылар биригип жатабы деген суроолорго алдыдагы жарым саатта арай көз чарай жооп издейбиз. Саламатсызбы? Бүгүн 21-июль, күнгө шейшембе. Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырат. Амирбек.
Рахмат. Жетекчилик Кыргызстанды солкулдатканга жол бербейт. Бул тууралуу президент Атамбаев бүгүн ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы бөлүгүнүн ачылыш аземинде айтты.
Эмнеге Жалабатта бозумчакты иштетсе болот? Эмнеге Ысык Көлдө кумторду иштетсе болот? Кыргызстан үчүн эмнеге чүйдө уран шахталарды керек болсо? Ошол эле Талдыбулакта алтын кенди иштетсе болот? Жерүүдө болбойт. Жакшы сөз менен түшүнбөсө, мамлекет күчтүн баарын колдонуп, тартипти Кыргызстанда орнотуш керек,
деди президент Атамбаев. Бүгүн Таластын Бекмолдо айылында жер үйкөйүн иштетүүгө каршы жыйын өткөн. Демилгечилердин бири Төрөхан Жунусбековдун Азаттык радиосуна маалымдашынча, алар жер үйдү иштетпөөнү, мөңгүлөрдү бузбоону талап кылышты. Таластагы жер үй алтын кенин орусиялык компания 100 миллион долларга сатып алган. Лейлек районунун акимин иштен алуу боюнча премьер-министр Темир Сариевдин токтому жасалма болуп чыкты. Азаттык радиосуна премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асановдун билдиришинче, Сариев Тилеберди Ариповду акимдиктен четтетүү тууралуу токтомго кол койгон эмес. Лейлек райондук администрациясынын электрондук дарегине райаким Тилеберди Ариповду кызматынан бошотуу жөнүндө Темир Сариевдин колу коюлган токтом келип түшкөн болчу. Иран парламенти ядролук келишимге өз баасын берет. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф дүйнөнүн бакыбат 6 өлкөсү менен баланстуу ядролук келишим түзүлдү деди бүгүн Иран парламентинде сүйлөп. 14-июлда Венада кол коюлган келишимге ылайык, Иран ядролук программасын 15 жылга чектейт. Ордуна эл аралык экономикалык санкция токтотулат. Парламентарийлер келишимди иликтеп чыгуу үчүн 15 адамдан турган комиссия түздү. Ирандын улуттар уюмундагы элчиси Гулям Али Хасроу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде сүйлөп кечээ мындай деген эле.
The deal which was sealed on this basis of mutual respect and understanding.
Эки жакты сыйлоо жана өз ара түшүнүү негизинде кол коюлган келишим өткөн 37 жылда Иранга кысым көрсөтүү жана мажбурлоо эч натыйжа бербегенден кийинки дипломатиядагы чоң жетишкендик, деген Ирандын улуттар уюмундагы элчиси. Орусия Украинанын чыгышында малазиялык авиалайнерди атып түшүргөндөрдү эл аралык трибуналда соттоого каршы. Ошон үчүн Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине альтернативдүү резолюция киргизгенин маалымдады Орусия тарап. Нидерландия, Малайзия жана башка өлкөлөр MH17 учагынын кыйроосуна жооптууларды териштирүү үчүн эл аралык трибунал түзүүнүн аракетин кылышууда. Былтыр 17-июлда Украинанын чыгышында Малайзиянын учагы атып түшүрүлгөндө 298 адам өлгөн. Алардын көбү Нидерланд жарандары. Москва жана Орусиячыл жикчилдер авиалайнерди Украина армиясы атып түшүргөн деп ырасташууда. Бирок эл аралык тергөөчүлөр далилдерге таянып учакты жикчилдер менен орусиялык жоокерлер БУК зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүргөн болушу ыктымал деп тыянак жасап жатканын ачыкка чыгып кеткен маалыматтарда айтылат. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан регионунда жер көчкү жана сел акыркы күндөрү 7 адамдын өмүрүн алды. Автономиялык облустун өкүлү Нилуфар Асламшоеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, ээрген мөңгүлөр жараткан жер көчкү жана сел Ванч районунда 70 чакты үйдү кыйратып, электр линияларын жана каналдарды иштен чыгарды. Эки электр станция токтотулду. Үй жайгашкан жарандар убактынча чатырларга жайгаштырылды. Бийликтердин маалымдашынча табигый кырсык 50 миллион долларга чыгым келтирди. Эмки жылы кыргызстандык мугалимдер аттестациядан өтөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева бүгүнкү жыйында билдирди. Ал мугалимдерге категорияларын кайтарып берип, аларды аттестациядан өткөрүү пландалып жатканын да айтты. Эрнис.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Моби. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда Орус айт майрамынын алдында террористтик аракеттери үчүн куралчан топтун жок кылынышы, анын күнүсү менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты ушул окуяга шектелип камакка алынышы тынчсыздануларды жаратууда. Бул окуялардын тамыры кайда? Бийликти алыш үчүн радикал ислам күчтөрү, уюшкан кылмыштуу топтор жана саясатчылар биригип жатабы? Же айрым чет мамлекеттердин чагымчыл аракетинин натыйжасыбы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздан жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакулов катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31 61 63 телефонду чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, урматтуу коноктор, экөөңүздөргө тең болмокчу. Жогоруда айтылгандай, мына Орозо айт майрамынын алдында болгон окуяны бул деги төркүн эмнеде, эмнени айтып турат өзүчү? Мына акыркы маалыматтарга таянсак, окуяга уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү, радикал ислам күчтөрү жана мурдагы депутаттардын аралашканы да айтылып жатат да. Ушуну мындай жалпылап келгенде, Мирлан мырза, эмне деп түшүндүрсөк болот? Бизди кырда алгандай, каяка баратабыз? Бул эмнени айтып турат өзү?
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Албетте, Кыргызстанда бир кооптуу жагдай ошол күн жаралды. Эмнени айтып турат дегенде, жооп айтат элем, мына ошол эле айт күнү болуп өткөн, башка мусулман мамлекеттеринде болуп өткөн жардыруулар же мына Турция мамлекетиндеги Сирия мамлекетинин чектешкен жеринде жакын күндөрдө болгон жардыруулар, бул эл аралык террористтердин жанданып жаткандыгы, эл аралык террористтердин ушундай мусулман мамлекеттеринде коопсуздукту жаратып, кандайдыр бир стабилдүүлүккө өзүнүн доосун тийгизүү аракети болуп жаткандыгын баамдасак болот. Ошол эле бүгүнкү күндө экс депутат Максат Кунакуловдун кармалышы, эми бул албетте тергөө иликтөө иштери бүткөндөн кийин гана биз ак же көк деп айта алабыз. Деги эле сырткы күчтөр деп айтылып келген бирден бир багыты, булагы катары ушул эл аралык террористтердин аракетин баамдадык деп айта алам.
Эсенгелди мырза,
мен дагы ушул урматтуу депутаттын айткандарына кошулмакчымын. Биринчиден, чынында эле орто чыгыштагы жанагы бейстабилдүүлүк, туруксуздук жана ушул диний топтордун арасындагы араздашуулар акырындык менен бизге жетиши же болбосо бизге таасир кылышы күтүлүп жаткан. Көптөгөн атүгүл Европа өлкөлөрүнө чейин жетип атат. Ошол эле Европа өлкөлөрүнүн жарандары дагы миңдеп ошол эле ислам мамлекети аталган террордук уюмуна кошулуп согушуп атканы белгилүү. Ал эми биздин ушул КМШ аймагынын өлкөлөрүнүн жарандары дагы активдүү барып келип атышат. Ал жөнүндө биздин укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катуу иштешип, алардын булактарын ушул өтүп кеткен учурлар, фактылар катталып, атүгүл сотко чейин жетип атканын билебиз. Мына ошол жагынан караганда, чынында эле ошол орто чыгыштагы окуялар бизге таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал эми ошол эле мезгилде, акыркы учурларда мындай туура эмес жат көрүнүштөр байкалып атат. Ошол эле уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү динге жакындап, мисалы намаз окуган учурлар болуп атат. Бирок ошону динге, өзүлөрүнүн кылмыштуу иштерин динге жамынуу менен мыйзамдаштырууга аракет кылып, мисалы ошол эле зекет алган учурлар айтылып жүрөт. Бул боюнча мына ошол жагынан караганда ошол кылмыштуу топтун мүчөлөрү ушундай тыштагы каржылык булактары менен мыйзамсыз түрдө кызматташышы мүмкүн. Ар кандай саясий максаттарды колдонуп ушул жака жеткенге аракет кылышы мүмкүн, террордук эмени уюштурганга аракет кылышканын биздин укук коргоо органдары алдын ала байкап ушул террордук эмени акты болтурбаганы да чоң ийгилик деп эсептейм.
Айталы, мына Хизбут Тахрир партиясы бизде Кыргызстанда экстремисттик террористтик партия деп таанылган, ага ичине тыюу салынган. Мына ислам мамлекети лигасынын дагычы ага да тыюу салынган, бирок экөөнүн тең максаты халифат куруу, демек бийликке келүү максаты болуп атпайбы? Анан кийин Мирлан мырза, мына ушул ислам күчтөрү биздин расмий саясатчыларды, депутаттарды колго алуу менен бийликке келүү аракети болуп жатат десек болобу?
Албетте, бул байкалып эле турган көрүнүш. Эгерде ошол аталган саясатчылардын аралашканы чын болсо, ошол сиздин жообуңузга так жооп болот. Сөзсүз саясатчыларды мурунку же бүгүнкү оппозициядагы саясатчыларды колдонуп бийликке келүү аракети болуп жаткандыгын байкасак болот. Эң негизги айтып коюш керек, ислам дини бул калыстыктын, мындай кечиримдүүлүктүн дини да. Эч качан бул ислам мусулман калкы бири бирине кол көтөрүп, бири бири менен атышып же башка жол менен бийлик алууга көздөтпөйт. Тазалыкты гана көздөгөн дин. Ал эми ошо ислам динин жамынып алып, ар кандай радикал күчтөр, ар кандай диний уюмдар ушундай иш аракети болуп жаткандыгы бул оперативдик иликтөөдөн же оперативдик тасмалардан деле көрүп жатабыз. Ошол Хизбут Тахир же жана ИГИЛ деп атканыбыз, мына ошол таркатылган баракчалар, дисктер бул бүгүн эле пайда боло калган жок. Бул менин байкашымча акыркы 10 жылдын тегерегинде ар кандай Кыргызстан аймактарынан чыгып атканды биз көрүп эле жүрөбүз. Демек бул тынымсыз ар кандай күчтөр менен бийликке жетүү аракети болуп жатат. Бул нерсени токтотуу бүгүнкү биздин укук коргоо органдарынын түздөн түз милдети и өзүнүн милдетин аткарып жатат деп мен да эсептеп кетем.
Эсенгелди мырза, мунабу орозо айтынын алдында болгон окуяга мынау Бишкек шаарында, анан мынабу Бишкек шаарынын чекесинде Чүй облусунун аймагында дагы бир эки жерде бир окуя катталып атпайбы, окуя болуп атат. А мындан да көп жерлерде пландаштырылган деген окуя эме бар да, маалыматтарда айтылып кетти. Ошондон улам мындай туулат да, мына Кыргызстандан Сирияга кеткендердин агымы азыр токтой элек, күчөп атышы мүмкүн. Мына ошону эске алганда Кыргызстанда Ислам Республикасы Лигасы идеясын колдогондордун мисалы үчүн контингенти кандай десек болот сиздердин анализиңиздерде? Ошону идеяны колдогондор барбы же көбөйүп атабы же азайып атабы же болбосо башка жолу барбы?
Мына азыр айтылып кеткендей, булар акыркы 10 жылда аябай активдүү болуп саясий исламчыл күчтөр тыюу салынганына карабастан жашыруун түрдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келгени маалыматтарыбыз бар. Анын ошонун негизинде ошол идеяга сугарылып ушул саясий жактан бийликке жетүү исламды саясий мамлекет куруу менен чектеген бир көрүнүшкө сугарылган инсандар бар. Албетте, алардын бизде каттоосу дагы бар, биздин ушул эле ички иштер министрлигинин каттоосунда турган инсандар бар. Бирок булардын саны өтө көп эмес. Бирок мисалы ошол эле Хизбут Тахрир дин эмеси, жана башта суроодо айтып кетпедиңизби, ИГИЛ менен ӨКӨнүн эмеси кандай депчи? Хизбут Тахрирдики башында мындай куралдуу күч менен эмес, адамдарды идеяларга тартуу, андан кийин анан белгилүү бир күчкө жеткенден кийин ошол күч колдонуу менен болсо дагы революциялык жол менен бийликти алуу. Мисалы ошон үчүн колдон келишинче ошол жогорку даражадагы таасирдүү инсандарды катарына кошконго аракет кылат да. Ошон үчүн
ошондо сиз айткандай белгилүү убакыттан кийин белгилүү бир күчтөрдү тартуу мезгили Кыргызстанда бул жетилип калгандай эмеспи?
Менин оюмча жетилип калгандай эмес, анткени Кыргыз Республикасында жарандарыбыздын көптүгү сабаттуу, мисалы орто чыгыштын эмесине салыштырмалуу, калкына салыштырмалуу. Бизде билим, жалпы билим, орто билим өнүккөн. Ошондой эле саясий экономикалык себептерди карасак дагы мурунка караганда салыштырмалуу болсо дагы бизде өнүгүү байкалып атат. Ошондой эле демократиялык бизде өнүгүү бар. Атайын бир топторду, мусулманды ишенимине карата иманына карата же болбосо кылган амалдарына эч качан тыюу салынган эмес. Мындай революциялык кырдаал жаратууга негиз жок деп эсептейм. Бирок ошого карабастан акчанын күчү менен ар кандай адамдарды жана андай уюшкан кылмыштуу топторду колдонушу мүмкүн да. Ал эми жалпы мусулмандарды бизде мелюн исламдык же болбосо орус тилинде умерен ислам деген түшүнүк салттуу болуп бизде мурунтан калыптанган. Бирок азыр ошону кайра калыптандыруу максатында билесиздер, коргоо кеңешинин чечимдери, концепциясы кабыл алынды. 2 жылдан бери мамлекеттик деңгээлде кабыл алынып, атүгүл мына жакында эле 9 июлда өкмөттүн тескемеси чыкты. Бүт пландар ар бир ведомстволорго, министерстволорго пландар берилип, акча каражаты бөлүнүп атат. Ошол эле диний билимди жогорулатуу, сабаттуулукту жогорулатуу, бул ошол экстремисттик пикирлердин диний террордук уюмдардын алдын алуу максатында иш чаралар, пландар иштелип чыгып атат да.
Урматтуу радио окуучулар, эскерте кетсек, бүгүн биз Кыргызстандагы терроризмдин коркунучу жана дин жана саясат маселесин талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана дин иштери боюнча эксперт Эсенгелди Жумакунов катышууда. Урматтуу Мирлан мырза, мындай бир Кыргызстанда бир стереотиптүү бир мүнөздүү көрүнүш бар да, депутаттар депутат болом дегендер шайлоо алдында аз кечирип коюңуздар, анда бизде радио угарманыбыз бар экен.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен азыркы мынабу талкууланып жаткан маселе боюнча өзүмдүн көз карашымды айтайын.
Айтыңыз, кайдан чалып атасыз?
Мен Базар Коргондон, атым Түгөлбай.
Айтыңыз, айтыңыз.
Менин оюмча кечээки айт алдындагы болгон окуядан кийин биздин Кыргызстанда реалдуу коркунуч жаралып жатат деп айтсам болот да. Мен ушундай деген көз караштамын. Ошон үчүн бүгүнкү мына ушундай кырдаалдан улам биздин кыргыз мамлекети президент баш болуп күч структуралары ар бир айыл өкмөткө, көчө комитетине, кварталдарга, шаардык бардык бийликтерге өзгөчө тапшырма берилиши керек деп ойлойм да. Ошону менен катар айылдагы башка немелердеги молдолор, имам хатиптер булар дагы ушул боюнча жоопкерчилик тартыш керек деп ойлойм да. Мына ушундай немелерди аныктоо боюнча, көзөмөлдөө боюнча өзгөчө тапшырма берилип, ар бир атуул, ар бир мамлекеттик бийликтик структуралар өзүнүн эмесин, жоопкерчилигин ойлонуш керек деп ойлойм да.
Рахмат пикириңизди, бийликтегилер эске алат деген ойдобуз. Мирлан мырза, мен сизге суроомду улантайын. Мынабу депутат болом дегендер шайлоо мезгилинде мечиттерге барып, имамдардын батасын алып, жума намаздарга катышып, же болбосо зекеттерди берип, ошол шайлоочулардын көңүлүн алгансып, анан исламга өзүнүн бир жакшы берилген бир ыкласы бар экенин билгизип, анан шайлоо эме алыш упай алганга аракет кылышат да. Мунун өзү эмне? Бул деги бийликке келүүчү партиялардын ишин бул динчилдер менен саясий кызматташууга бир чек коюу керекпи, же ушундай бир жол менен кете бериш керекпи деп ойлойсузбу? Рейдке келтириш керекпи бул маселеде? Мисалы үчүн саясий упай алыш үчүн диний уюмдарды пайдалануу маселесин айтсаңыз да.
Биринчиден, депутат эл өкүлү, эл өкүлү элдин катмары калың боло жайгашкан жерге барып өзүнүн ой пикирин айтып айтууга акылуу. Экинчиден, сиз айткандай, түздөн түз мечит медреселерде кандайдыр бир чакырыктарды кылуу албетте саясатка айландыруу мен туура эмес деп ойлойм. Бирок ошол эле жер мезгилде, мисалы айт намазы дейбизби, же жума намазы дейбизби, көбүрөөк ушундай эл топтолгон учурларда ошондон убакыттан пайдаланып, кандайдыр бир ой максатын, пикирин билдирүүгө, бир куттуктоо сөздөрдү айтууга, же кандайдыр бир болуп аткан жумуштар боюнча маалымат берүү, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп ойлойм. Ал эми түздөн түз кандайдыр бир партия менен бир диний башкармалыкты же диний жанагы айтылып аткан агымдарды бириктирүү же ошол менен бир жумуш алып баруу, бул албетте мыйзамга туура келбейт. Сиз айтып кеттиңиз, мыйзам менен жолго салыш керекпи деп. Ошондуктан мамлекетте бүгүнкү күндө дин башкармалыгы бар. Дин башкармалыгы өзлөрүнүн жоболорун, өзлөрүнүн тартиптерин иштеп чыгып, иштеп жатат. Албетте мамлекет тараптан көзөмөл керек, мамлекет тараптан бир стандарт керек, ислам дини мындай мусулман калк болгондон кийин ошондогун бир жолго сала турган тарттер болсо туура болот. ошол эле мисалы бүгүнкү күндө даабат жана башка бир топ агымдар пайда болуп атат. Ошонун үстүндө мамлекеттик деңгээлдеги башкармалык иштеп жатат деп мен айта алам.
Мисалы үчүн ушул сиздин сөзүңүздү улайынчы, мына Өзбекстанда, Тажикстанда бийликтери мына өлкөнүн коопсуздугу үчүн деп туруп, өлкөнүн мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн деп туруп бир топ диний уюмдарга чектөөлөрдү киргизди да мыйзам жүзүндөчү. Мисалы 50 жашка чыккандан кийин гана бир жолу ажыга барып келүүгө гана уруксат берилип атат. Жана сакал коюу боюнча, араб формасын кийип жүрүү боюнча да чектөөлөр жана башка чектөөлөрдү киргизди да. Мына ушундай чектөөлөрдү Кыргызстандын кызыкчылыгынан, улуттук кызыкчылыгынан келип чыккан бир нерседен улам бир мыйзамдык чектөөлөрдү киргизсек болобу бизге?
Мен айтып кеткендей, дин башкарымы эгерде ошондой аша чапкан учурларды байкалган болсо, кандайдыр бир тартип сакталбай аткан болсо, өз мыйзам чегинде сунуштоого акылуу өкмөт аркылуу албетте аны жогорку кеңеш талкуулап кабыл алса бул ашыктык болбойт. Мамлекет көз карасы мамлекет болгондон кийин анын мыйзам чегинде кайсыл багыт болбосун өзүнүн тартиптери болуш керек, кандайдыр бир стандарттар болуш керек. Бүгүнкү күндө бир топ мүмкүн катталбаган мечиттер бар. Ошол эле жана биздин радиогочу айтып кеткен ар бир мечиттин имам хатибине кандайдыр бир тапшырма берүүдө мамлекеттин дагы кийлигишүүсү зарыл. Ошондуктан мыйзам чегинде бир тартипке алып келсе бул туура эле болот деп эсептейм. Ушундай мыйзам долбоор келип калса албетте талкууга алынмак, эми тилекке каршы келерки парламент мүмкүн алат.
Зеңгелди мырза, мынабу окуядан улам мына бул окуянын чыгышына ким себепкер болду, эмне кайсы факторлор себеп болду дегенде, мынабу тышкы факторлорду кайсы бир айрым бир ири держава мамлекеттердин да аттары аталып кетип отурат да, бул окуяга ошол мамлекеттердин кийлигишүүсү таасири бар деп. Бүгүн биздин президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев дагы милициялар менен жолугушууда сырткы коркунучтар бар экенин дагы айтты да. Бул окуяларга сырткы факторлордун таасири барбы өзү?
Албетте бул дүйнөдө жанагы террордук иш чаралар боюнча негизи эле дүйнөлүк державалар дагы эметип келет да, ошону алектенип ошого карата пикирин билдирип атүгүл ошол тууралуу операцияларды кылып жатканын көрүп атабыз. Мисалы ошол эле Ирактагы Американын немелери, АКШнын кийлигишүүсү же болбосо кийлигишпей карап туруусу, же болбосо ошол дүйнөлүк державалардын ортосундагы кайчы пикирлер дагы болуп кетип атат да. Ошонун негизинде мунун колдонулушу мындай радикалдык топторду башка өлкөнүн стабилдүүлүгүн эметүүгө же болбосо аларды ошол аркылуу коркотуп тартууга аракет кылуусу мүмкүн кээ бир өлкөлөрдүн. Мына ошон үчүн мисалы дүйнөдө азыр тирешүүлөр тилекке каршы болуп атат, ошол эле башка өлкөлөрдө болуп атат. Анан Кыргызстандын дагы өзүнүн тышкы саясатына жараша ушундай кийлигишүүлөрдү каалаган өлкөлөр болушу мүмкүн да.
Ошондуктан сиздин пикириңиз да кандай? Бул тышкы саясатта, бул ислам саясатында эмне чараларды көрүш керек, эмне аракеттер жасаш керек деп ойлойсуз?
Менин оюмча ошол биздин тышкы саясатыбыз жакшы так болсо, тышкы күчтөрдүн эсептеп кайсынысы стратегиясы туура болсо, ошондой эле ошол эле мезгилде өзүбүздүн жарандарыбыздын дагы позициясын күчтөндүрсөк, диний сабаттуулугун же болбосо саясий сабаттуулугун жогорулатсак, мисалы ошол эле диний топтор, кээ бир ошо саясатты көздөгөн диний топтор тилекке каршы маалыматтын аздыгынан ойлоп атышат да, саясат менен эле мамлекетти түзө калсак, шарият баары оңолуп кетет деген неме деп позицияда болгондор бар да. Ошол эле Хизбут Тахрир уюму мисалы ошентип ойлойт. Бирок ал исламда негизинен андай эмес. Исламда мамлекет куруу парз эмес. Исламда ошо исламдык негизде жашоо, адилеттүүлүктү сактоо жана кылмыштарды кылбоо биринчи орунда турат да. Ошону билбегендиги үчүн берки жарандарды алдоого жетишип атышат да. Ошон үчүн биз жанагы салттуу исламды көтөрүп Матуриди акыйдасын, ханафизмди жайылтуунун аракетинде болуп атабыз. Мамлекеттин концепциясы да ошол багытта болуп атат. Мамлекеттик саясат бул ошол мелүн исламды, чыныгы исламды элдерге жеткирүү, жалгыз саясатка жамынуудан алыс болууга камсыз кылат да.
Рахмат, анда биздин радио кагарманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыңар.
Мен студиянын меймандарына мындай суроо берейин дедим эле. Бул терроризмге байланыштуу жаман иш чаралардын болуп жатканды бизде Кыргызстанда светтик өлкө экендигине карабай мусулманчылыкты исламды ашыкча пропагандалоонун жетебет эмесби? Мисалы жакында КТРда Орозодо 30 күндө бир ай эме болду, передача болду. Андан кийин спикер Жээнбеков анан тиги президентибиз отуруп алып айткыны жума намазга же буларга сиз кандай карайсыңар? Булар түздөн түз таасир тийген жокпу ошолор?
Буларга көз карашым түз эле карайм, урматтуу жаңылышпасам Өндүрүш мырза. Президент болуп, спикер болобу, жөнөкөй депутат болобу, биринчиден эгерде мусулман болгон болсо, мусулмандык парызын гана аткарып жатат. Ал эми түздөн түз кандайдыр бир радикалдуу чакырыктарды эч ким андай жерде кылган жок. Ал боюнча биздин эксперт ой пикирин айтып жатат.
Мына мен дагы ошол мен дагы түз эле карайм, анткени биздин конституциябызда дагы белгиленген да ар ким өз пикирин ишенимин тутууга эркин укугу бар да. Эч ким намаз окуган кишини же болбосо мечитке барган кишини тыюу сала албайт. Эгер тыюу салып катуу тескери кысым көрсөтүлгөн болсо ал радикалдуулуктун булагына чырагына май тамызган болуп эсептелет да. Андан көрө биздин депутаттардын керек болсо ошол эле ак үйдө намазкананын болушу бизге наоборот тескерисинче аргумент болуп атат да радикалдуу кыймылдарга каршы. Мына биздин депутаттар болобу же бийликтин өкүлдөрү болсо ишенимдүү ийман жолунда жүрүшөт. Сөзсүз эле бир ислам мамлекетин курганга аракет кылуу эме эмес, демократиянын өзү ислам мамлекети деп койсок болот да.
Мына ошол демократия демекчи, мына Кыргызстан парламенттик башкаруудагы демократиялык системаны курууга аракет кылып аткан мезгил, ошону жылдан жылга күчөтүп аткан мезгил, ошол эле учурда исламдын радикалдашып жатканы дагы көбөйүп жатканы, радикалдашкан катмары көбөйүп жатканы да мезгилде. Урматтуу эксперттер, сиздерден сурарым да, мына ушундай эки карама каршылыктуу болуп турган эмеде, кырдаалда биз мамлекетти стабилдүүлүккө, мамлекетти коопсуз адамдарга, жагдайга кантип алып кетишибиз керек, кантип өнүктүрүшүбүз керек? Мирлан мырза,
албетте мамлекеттин стабилдүүлүгү, коопсуздугу ар бир кыргыз мамлекетинин жаранын сактоо милдети. Эгерде ошондой бир кооптонуу пайда болуп аткан болсо, коомчулук жардам бериш керек мамлекетке дагы. Ошол эле кечеги террористтер жайгашкан үйдүн коңушу колоңдор мүмкүн кээ бир кандайдыр бир кооптонуу байкагандыр учурунда. Мына ошондой кооптонууну, ушундай кыймыл аракеттер бүгүнкү күндө да болуп жаткандыр, ага эч ким кепилдик бере албайт. Мына ошолорду укук коргоо органдарына өз убагында жеткирип, ал эми жанагы мечит медреседеги биздин имам хатиптер туура жолду көргөзүп, туура багытты көргөзүп, ошону менен гана сугарыш керек мусулман калкын. Мына эксперт айткандай, ар кандай радикалдуу күчтөр келип, алар өздөрүнүн саясатын, өздөрүнүн багыттарын таңуулап, өздөрүн баягы жеткирип жатат. Кайсыл жол менен? Албетте баягы китеп жана материалдык тил менен, жана көбүрөөк бул жерде финансылык булак көбүрөөк ролду ойноп жатат. Финанс кайдан келип жатат? Финансы ошол эле сырткы мамлекеттерден келип жатат. Ошондон улам ушундай күчтөнүп, ушундай керек болсо саясий аренага чейин чыгабыз деген аракеттери бар. Керек болсо мамлекетти төңкөрүш кылабыз, конституциялык өзгөртүү киргизебиз деген аракеттери бар. Мына ушуга бөгөт коюшубуз керек.
Депутат мырза айткандай эле, чындыгында бизге азыр светтик жанагы угармандын көрүшүндөгүдөй светтик радикализмдин кереги жок бизге. Светтик радикализм тескерисинче натыйжа бериши мүмкүн. Анын ордуна биз демократияны күчтөндүрүү, элибиздин ушул бакубаттуулугун, экономикалык бакубаттуулугун камсыздоо менен биз мындай уюмдарга каршы чыга алабыз. Ошондой эле мындай көрүнүштөр убагында ошол эле Европада болгондо бул жолду басып өтүшкөн. Ошол эле Европада диний негиздеги партиялар пайда болуп, анан акырындык менен алар демократиялашып кеткен да.
Рахмат, урматтуу радиоочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы терроризмдин терроризм коопсуздугу, терроризм коркунучу, жанагы исламдын саясатташкан жагдайы тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.